Soma Nasi. Kipindi cha Soma Nasi kitakusaidia kujifunza kusoma vizuri zaidi pamoja na kufahamu Biblia vizuri zaidi.
Msikilizaji mpendwa, asante kwa kuungana nasi tena leo wakati tunasoma Biblia pamoja. Tafadhali fungua Biblia yako. Leo tutasoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 7 mstari wa kwanza hadi Wakorintho wa kwanza mlango wa 8 mstari wa 13. Ni juu ya swala juu ya kuoa, ishi kama ulivyoitwa na Mungu, kuhusu wasiooa na wajane, vyakula vilivyotambikiwa sanamu.
Wakorintho wa kwanza, sura ya 7. Yahusu sasa mambo yale mlioandika, naam, ni vizuri kama mtu haoi. Lakini kwa sababu ya hatari ya uzinzi, basi kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Mume atimize wajibu alionao kwa mkewe, naye mke atimize wajibu alionao kwa mumewe. Mke hana mamlaka juu ya mwili wake, bali mumewe anayo. Hali kadhalika naye mume hana mamlaka juu ya mwili wake, bali mkewe anayo. Msinyimane haki zenu, isipokuwa kama mnaafikiana kufanya hivyo kwa kitambo tu, ili mpate nafasi nzuri ya kusali. Kisha rudianeni tena mara, ili shetani asije akawajaribu kwa sababu ya udhaifu wenu. Ninayowaambieni sasa ni mawaidha, si amri. Ningependa watu wote wawe kama mimi nilivyo, lakini kila mmoja anacho kipaji chake kutoka kwa Mungu. Mmoja kipaji hiki na mwingine kile. Basi wale ambao hawajafunga ndoa na wale walio wajane, nawaambia kwamba ni vema kwao kuendelea kuwa kama mimi nilivyo. Hata hivyo, kama mtu hawezi kujizuia, basi na aoe. Maana ni afadhali zaidi kuoa kuliko kuwaka tamaa. Kwa wale waliooa ninayo amri, tena si yangu ila ni ya Bwana. Mke asiachane na mumewe, lakini kama akiachana naye, basi abaki bila kuolewa, ama la apatanishwe na mume wake. Mume naye asimpe talaka mkewe. Kwa wale wengine, mimi binafsi si Bwana, nasema hivi: ikiwa mwanamume Mkristo anaye mke asiyeamini, na huyo mwanamke akakubali kuendelea kuishi naye, asimpe talaka. Na kama mwanamke Mkristo anaye mume asiyeamini, na huyo mwanamume akakubali kuendelea kuishi naye, basi asimpe talaka mumewe. Kwa maana huyo mume asiyeamini hupokelewa kwa Mungu kwa kuungana na mkewe, na huyo mke asiyeamini hupokelewa kwa Mungu kwa kuungana na mumewe. Vinginevyo watoto wao wangekuwa si wa Mungu, kumbe sasa ni watoto wa Mungu. Hata hivyo, ikiwa yule asiyeamini anataka kumwacha mwenzake aliye Mkristo, basi na amwache tu. Hapo huyo Mkristo, mume au mke, atakuwa huru. Maana Mungu amewaita ninyi muishi kwa amani. Wewe mama Mkristo, unawezaje kuwa na hakika kwamba hutaweza kumuokoa mume wako? Au wewe mume Mkristo, unawezaje kuwa na hakika kwamba hutaweza kumuokoa mkeo? Kwa vyovyote, kila mmoja na aishi kufuatana na vipaji alivyogawiwa na Bwana, na kama alivyoitwa na Mungu. Hili ndilo agizo langu kwa makanisa yote. Kama mtu aliitwa akiwa ametahiriwa, basi asijisingizie kwamba hakutahiriwa. Na kama alipoitwa hakuwa ametahiriwa, basi na asitahiriwe. Maana kutahiriwa au kutotahiriwa si kitu. Kilicho muhimu ni kuzishika amri za Mungu. Basi kila mmoja na abaki kama alivyokuwa wakati alipoitwa. Je, wewe ulikuwa mtumwa wakati ulipoitwa? Sawa, usijali. Lakini ukipata fursa ya kuwa huru, itumie. Maana yeye aliyeitwa na Bwana akiwa mtumwa, huyo huwa mtu huru wa Bwana. Hali kadhalika naye aliyeitwa akiwa mtu huru, huwa mtumishi wa Kristo. Nyote mmenunuliwa kwa bei, kwa hiyo msiwe tena watumwa wa watu. Ndugu zangu, kila mmoja wenu basi na abaki na Mungu kama alivyokuwa wakati alipoitwa. Sasa, kuhusu mabikira na waseja, sina amri kutoka kwa Bwana, lakini natoa maoni yangu mimi ambaye kwa huruma yake Bwana nastahili kuaminiwa. Basi, kutokana na shida iliyopo, sasa nadhani ingefaa mtu abaki kama alivyo. Je, umeoa? Basi usitake kuachana na mkeo. Wewe hukuoa? Basi usitake kuoa. Lakini ikiwa utaoa, hutakuwa umetenda dhambi. Na msichana akiolewa, hatakuwa ametenda dhambi. Hao watakaoana watapatwa na matatizo ya dunia hii, lakini mimi ningependa hayo yasiwapate ninyi. Ndugu, nataka kusema hivi. Muda uliobaki ni mfupi. Na tangu sasa, wale waliooa na waishi kama vile hawakuoa. Wenye kulia wawe kama hawalii, na wenye kufurahi wawe kama hawafurahi. Wanaonunua wawe kama hawana kitu, na wenye shughuli na dunia hii wawe kama vile hawana shughuli sana nayo. Maana ulimwengu huu, kama tujuavyo, unapita. Ningependa ninyi msiwe na wasiwasi. Mtu asiye na mke hujishughulisha na kazi ya Bwana jinsi atakavyompendeza Bwana. Mtu aliyeoa hujishughulisha na mambo ya dunia jinsi atakavyompendeza mkewe. Naye amegawanyika. Mwanamke asiyeolewa au bikira hujishughulisha na mambo ya Bwana, apate kujitolea mwili na roho kwa Bwana. Lakini mwanamke aliyeolewa hujishughulisha na mambo ya dunia hii jinsi atakavyompendeza mumewe. Nawaambieni haya kwa faida yenu na si kwa kuwawekeeni kizuio. Nataka tu muwe na mpango unaofaa, mpate kumtumikia Bwana kwa moyo na nia moja. Kama mtu anaona kwamba hamtendei vyema mchumba wake, asimuoe. Na kama tamaa zake zinamshinda, na afanye atakavyo. Waoane tu, hatakuwa ametenda dhambi. Lakini kama huyo mwanamume akiamua kwa hiari moyoni mwake kutooa, na kama anaweza kuzitawala tamaa zake na kuamua namna ya kufanya, basi anafanya vizuri zaidi asipomuoa huyo mwenzake bikira. Kwa maneno mengine, yule anayeamua kufunga ndoa na huyo msichana anafanya vema, naye anayeamua kutofunga naye ndoa anafanya vema zaidi. Mwanamke huwa amefungwa na mumewe kwa muda wote mumewe aishipo. Lakini mumewe akifa, mama huyo yuko huru, na akipenda anaweza kuolewa na mtu yeyote, mradi tu iwe Kikristo. Lakini nionavyo mimi, atakuwa na heri zaidi kama akibaki hivyo alivyo. Hayo ni maoni yangu, na nafikiri mimi pia ninaye roho wa Mungu. Wakorintho wa kwanza, sura ya nane. Yahusu sasa vyakula vilivyotambikiwa sanamu. Tunajua kwamba sisi sote tuna ujuzi. Lakini ujuzi huo huwafanya watu wawe na majivuno. Lakini mapendo hujenga. Anayefikiri kwamba anajua kitu, kwa kweli hajui chochote, kama inavyompasa. Lakini anayempenda Mungu, huyo anajulikana naye. Kwa hiyo kuhusu vyakula vilivyotambikiwa sanamu, twajua kwamba sanamu si kitu duniani. Twajua kwamba Mungu ni mmoja tu. Hata kama viko vitu viitwavyo miungu duniani au mbinguni, na hata kama wako miungu na mabwana wengi, hata hivyo kwetu sisi yuko Mungu mmoja tu, Baba, muumba wa vyote, ambaye kwa ajili yake sisi tuko. Pia yuko Bwana mmoja tu, Yesu Kristo, ambaye kwa njia yake vitu vyote viliumbwa, na sisi twaishi kwa njia yake. Lakini si kila mtu anao ujuzi huu. Maana wako watu wengine waliokwisha zoea sanamu. Watu ambao mpaka hivi sasa wanapokula vyakula huviona bado kama vyakula vilivyotambikiwa sanamu. Na kwa vile dhamiri zao ni dhaifu, hutiwa unajisi. Lakini chakula hakiwezi kutupeleka karibu zaidi na Mungu. Tukiacha kukila, hatupungukiwi kitu. Tukikila, hatuongezewi kitu. Lakini jihadharini, huu uhuru wenu usiwafanye walio na imani dhaifu waanguke katika dhambi. Maana mtu ambaye dhamiri yake ni dhaifu, akikuona wewe mwenye ujuzi unakula vyakula hivyo ndani ya hekalu la sanamu, je, hatatiwa moyo wa kula vyakula vilivyotambikiwa sanamu? Hivyo huyo ndugu yako dhaifu ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake atapotea kwa sababu ya ujuzi wako. Kama mkiwakosesha ndugu zenu jinsi hiyo na kuzijeruhi dhamiri zao dhaifu, mtakuwa mmemkosea Kristo. Kwa hiyo, ikiwa chakula husababisha kuanguka kwa ndugu yangu, sitakula nyama kamwe, nisije nikamfanya ndugu yangu aanguke katika dhambi.
Na mpaka hapo, msikilizaji mpendwa, ndiyo tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha leo cha Soma Nasi. Basi msikilizaji, usikose kuungana nasi wakati kama huu. Kwaherini.